Salam, 101.fm-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı bu xəbərlərdə. Əli Həsənov deyir ki, həbsdəki jurnalistlərin əhvi sual altındadır. Azərbaycanlı zabit xarici ölkələrdən sığınacaq istəyir. Ukraynada qəza nəticəsində 14 kənd zəhərlənib, əhali evakuasiya olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əli Həsənov deyir ki, həbsdəki jurnalistlərin əhvi sual altındadır. Təəssüf ki, jurnalistlərin özlərinə əhv olunmaq üçün müraciət hələ daxil olmayıb. Deməli, bu jurnalistlər günahlarını etiraf eləmirlər. O zaman bundan sonra da belə hallara yol verməyəcəklərinə təminat yoxdur. Belə olan halda əlbəttə onların əhv məsələsi tamamilə sual altında qalır. Bunu APA-ya Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib. Həsənov Mətbuat Şurasının jurnalistlərin əhvi barədə müraciətini dəyərləndirdiklərini deyir, amma bildirir ki, əhv olunmaq proseduruna əsasən məhbus özü ya da onun ailə üzvləri əhv komissiyasına müraciət eləməlidir. Azərbaycanda respondentlərin 60%-i İlham Əliyevə etibar elədiyini deyir. AFS-in Azərbaycanda keçirdiyi sorğunun nəticəsi belədir. Sorğudan Səadə Takif qızı danışacaq.
ABŞ-ın seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda əhalinin 60%-dən çoxu prezidenti müdafiə edir. Rəy soruşulanların 52%-i ölkədəki vəziyyətdən razı olduğunu bildirib. Fondun iyulun 17-sində açıqladığı nəticələrə görə rəy soruşulanların 33%-i hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, 4%-i müxalifətdə olan Müsavatın, 1%-i daha bir müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının insanların maraqlarını daha yaxşı qoruduğunu bildirib. Fonddan verilən məlumata görə bu sorğu ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə ölkənin müxtəlif regionlarından və müxtəlif sosial təbəqələri təmsil edən 1400 respondent arasında keçirilib. AFS-in Azərbaycan üzrə direktoru Dan Blessington Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu sorğu təşkilatın hər il keçirdiyi sorğulardan biridir. Əsas məqsəd də ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin ölkə əhalisinin iqtisadi-siyasi vəziyyətə münasibətini seçki ilə və insan haqları ilə bağlı rəyini öyrənmək olub. Zerkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, nəticələr reallığı əks elətdirmir və bu cür sorğularda ya qəsdən ya da bilməyərəkdən respondentlərin seçimində sorğu təlimatlarına zidd pozuntulara yol verilir. Fondun nümayəndəsi Dan Blinskdon isə deyir ki, heç də hər bir sorğu hamını razı sala bilməz. Onlar bu sorğunu beynəlxalq standartlara uyğun keçiriblər.
Səadə Takif qızı. Azərbaycanlı zabit xarici ölkələrdən sığınacaq istəyir. Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvandakı hərbi hissələrindən birinin zabiti polkovnik leytenant Rasim Muradov deyir ki, ordudakı qanunsuzluqlarla, korrupsiya faktları ilə bağlı açıqlamalarından sonra təzyiqlərlə üzləşib. Muradov istifa ərizəsi yazsa da Müdafiə Nazirliyi ərizəni qəbul eləmir. Nazirlikdən deyirlər ki, Rasim Muradov ordu ilə bağlı açıqlamalarında haqlı deyil, o özünü sığortalayır. Müdafiə Nazirliyi Muradovun rüşvətdə günahlandırıldığını, onun haqqında cinayət işi açıldığını deyir. Ukraynada qəzadan sonra daha çox ərazi, 14 kənd zəhərlənib. Bugün Ukraynanın qərbində sarı fosfor daşıyan qatar relsdən çıxıb, 10 tanker aşıb yanmağa başlayıb. Nəticədə ətrafdakı kəndlərin üzərində zəhərli bulud əmələ gəlib. 800-dən çox adam evakuasiya olunub. 20 nəfər zəhərləndiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza nəticəsində həm də onlarla maşın çönüb, bir neçə maşın yanıb. Rusiya Britaniyanın cavabını verəcəyini deyir. Britaniyadakı Rus səfirliyinin 4 əməkdaşı ölkədən çıxarılıb, çünki Rusiya Britaniyanın tələbini yerinə yetirməyib. Qətildə günahlandırılan Lugavoyun ekstradasiyasına razılıq verməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Britaniya ədəbsiz addım atıb və bunun ciddi nəticələri olacaq. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown isə bu addım üçün üzr istəmədiyini deyir.
Bu addım atmağımıza səbəb bu məsələdə əməkdaşlıq eləməyin vacibliyinin etiraf olunmamasıdır. Və mən bu addıma görə heç üzr istəmirəm. Amma məsələnin mümkün qədər tez həll olunmasını istəyirəm.
Gordon Brown. İranla Amerika tezliklə danışıqların ikinci mərhələsinə başlayacaq. Bunu İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari deyir. İraqın təhlükəsizliyinə həsr olunan danışıqlar Bağdatda keçirilməlidir. Biraz əvvəl İranın Xarici İşlər Naziri Manoçer Mohtaki də danışıqların olacağını deyib, amma bildirib ki, danışıq üçün birinci Vaşinqton müraciət etməlidir. İranla Amerikanın İraqla bağlı danışıqlarının birinci mərhələsi mayda olub. Bu, Vaşinqtonla Tehran arasında 80-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəli görüş idi. Xəbərlər bu qədər. İşdən sonra davam edin.
Yox, Yəni, salam aleyküm. İndiki də anından bizim dolamızı qoşulanlar 101.7 FM dağısında. Məlifizəli işdən sonra davam edir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatda biz söz açıq qeybətlər barədə danışacaq və bu söhbət artıq kifayət qədər ki, uzun müddət aparılır. Bəlkə də bir həftədən söhbət gedir, bəlkə də iki həftədən. Amma bəllik şayə səviyyəsindədir. Amma nə qədər bu əsaslı şayədir və nə qədər əsaslı söhbətdir, bu saatda biz Nəqliyyatçıların Hüquq Problemlərinə Yardım Birliyinin sədri Məzar Rüstəmlə danışır. Məzar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Məzar bəy, mən deyim nədən söhbət gedir. Siz də bu söhbətdən agahsız. Sürücülər arasında belə söhbət gedir ki, benzin qiyməti artırılacaq. Özə çox təkidli və inanma bunu bir də deyirlər ki, güyə bunu rəsmi xəbər kimi yayıblar. Hardan yarandı bu məsələ və nə qədər real görünür hal-hazırda bu ən azı benzinə olan qiymətin artımı?
Bəli, bəli, biz də bu sizin fikrinizlə şəriyik ki, doğrudan da bu son bir həftədə cəmiyyətdə ötürülmüş informasiyadan bir daha təşviş yaranıb ki, əhali arasında o cümlədən də bir növ sırf istifadəçisi olduğu sərnişinlər arasında da yaxud da ki, belə götürək ki, nəqliyyat vasitələrini hərəkətə getirən sürücülər arasında, sahibkar arasında doğrudan da qiymətini artırılması məsələsi belə bir şayə kimi, yayılır, şayələ kimi deyək, xəbər ki, informasiya kimi ötürülüb cəmiyyətə. Bəli, belə bir informasiya bizdə demək olar ki, almışıq. Daha doğrusu bu yaxınlarda bir həftə bundan qabaq dövlət təslimçisi olan istifasından sonra Oktay Hakverdiyevin Nazirlər Komitəsinin
şöbə müdürünün
istifasından sonra cəmiyyətə ötürülübdü. Təbii ki, bu sahədə deməli tələb təklifin tənzimlənməsi, bu sahədə deməli neft məhsuluna, yəni dizel yanacaqlarının günbəgün ölkə daxilində, məhz Bakı şəhər daxilində, o cümlədən regionlar daxilində tələbatın artması bir daha buna imkan verir ki, yəqin ki, təklifə dövlət tərəfindən yenidən baxılacaqdır. Yəni olunan tələbatlar dövlət tərəfindən ola bilsin ki, yəni baxılacaqdır. Çünki ölkə daxilində artıq bu sahədə neft məhsullarına biz statistikanı izləsək, ay ba ay, gün bə gün deməli daxili bazar neft məhsullarına tələbatı artır. Əgər biz bunu analiz edəsək, bu tərəfindən analiz edə bilərik ki, analiz edək ki, belə hesablayaq ki, əvvəllər deyəndə dövlət çalışır ki, əldə elədiyi, istehsal elədiyi məhsulunu dünya bazarına çıxarsın və bu dünya bazarında bunu yüksək qiymətə satmaq ölkə əhalisinin şəraitini yaxşılaşdırmağa çalışsın. Yəni, onların gəlirlərinin artırılması, sosial vəziyyətlərin yaxşılaşdırılması üçün xərclənilsin. Təbii ki, bunlar isə artıq bu məhsulu, neft məhsulların hissəsi həmən istehsal olunan, yaxud da emal olunmuş məhsulların, istehsal olunmuş məhsulların, demək, müəyyən hissəsi günbəgün daxili bazara artım çəkisi artdığı üçün də dövlət ola bilsin ki, belə bir addım ata bilər ki, o məhsulunda, artan məhsulunda daxili tələbatın artmasını da müəyyən qiymətlərin tənzimləməsini aparıb çıxara bilər ki, oradan da əldə olunan gəlirlər, vergilər, əhalinin vəziyyəti üçün, məsələn, müəllimlərin yaxud da həkimlərin, təqaüdçülərin, digər sosial qrupların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına bir təkan verə bilər. Yəni, bunların yaxşılaşdırılmasına sərf oluna bilər. Bunu da yenə də biz demək istərdik ki, bu hələ ki, bu günlərsi bir informasiyadır. Əhal arasında gəzən informasiyadır. Bu, hər halda bizim hesabımıza görə bu, hələ ki, bu günlərsi gündəmdə o dərəcədə deyil. Gündəmdə deyil.
Yəni, yaranan hal-hazırdakı iqtisadiyyatda olan vəziyyət tarif şurasını sövq etmir ki, həmin bu qiymətlərə, tariflərə, benzinə olan, yanacaq olan qiymətlər yenidən baxılsın və artırılsın. Elə mən düz başa düşdüm?
Təbii ki, bu tarif şurasının birbaşa öz, deyək ki, icrasında olan iş deyil. Bu, Nazirlər Kabineti tərəfindən hazırlanmalıdır. Nazirlər Kabineti tərəfindən analiz olunduqdan sonra bu tarif şurasının təqdim olunur. Tarif şurası bu qiyməti baxılmaq söhbəti ola bilər ki, o qiymət artırılır, artırılmır. Bunu da yaradan səbəblər bu və digər, əgər belə bir addım atacaqsa dövlət Nazirlər Kabineti, bunu da yaradan səbəblər yəqin ki, var. Bu səbəblər də yəqin ki, argumentləşdirilməlidir. Nazirlər Kabineti bu argumentlərlə deməli bu addım ata bilər.
Bilirsinizmi, söhbət gəzə bilər ki, artacaq və söhbət indi belə onun ibarətdir ki, konkret rəqəmlər ortada var. Ki, ay 93 markalı benzin 80 qəpik və ay 95 markalı benzin 1 manata qədər qaldırıla bilər. Yəni, bu rəqəm, konkret rəqəmlər də ortada var. Bunu necə şərh etmək mümkün?
Bu günlərsi, onu da biz əgər şahı kimi qəbul eləsək, biz hələ deyə bilmərik ki, bunun 60 qəpikdən 1 manatı kimi qaldırılması nə dərəcədir? Təbii ki, əgər qaldırılma söhbəti varsa, onun qiymətinin təyin olunması artıq biz bilmirik. 70 qəpik ola bilər, 1 manat da ola bilər, yaxud da yuxarı ya aşağı da ola bilər. Təbii ki, artım əgər gözlənilirsə, yəqin ki, qiymət təyin olunacaqdır, tarif şurası tərəfindən deməli göstəriləcəkdir. Ancaq bu qiymətin artmasını yaradan səbəblərin məsələsini biz analiz edən kimi, biz bu sahədə işləyən bir birlik kimi biz analiz edirik ki, əgər bu qiymətlərin artırılmasının səbəbi, yaxud dediyimiz kimi təklifin artması, tələbatın artması, ölkə daxilində tələbatın artması. Təsəvvür eləyin ki, deməli, ölkə daxilində maşınların günbəgün artması, ölkə daxilində deməli günbəgün baxmayaraq ki, dəfələrlə deməli hökumət tərəfindən bir sıra tədbirlər görüldü ki, məsələn, ölkəyə gətirilən maşınların müəyyən bir gətirilməsi deməli dinamikasına nəzarət olunsun ki, məsələn, xarab maşınların, ekolojiyə ziyan vura biləcək maşınların və ya digər ölkədən gətirilmiş maşınların bərbad vəziyyətə gətirilmiş maşına, yaxud da ki, ümumiyyətlə ölkədə xaçların qarşısına belə götürsə, ümumilikə götürsə, belə bir qəti nəticə gəlsə ki, olan qarşısının bir balaca ləngitmək və iqtisadiyyatın inkişafında müəyyən ekoloji cəhətdən, iqtisadi cəhətdən ziyan olunmasının qarşısını almaq üçün aksiz vergilər tətbiq olundu bu maşınların gəlinməsinə. Biz əgər nəzər alsaq ki, bu statistikaya baxsaq, görərik ki, keçən ildəki, yəni bu qüvvəyə minən keçən ildəki aksiz məsələsində görərik ki, dinamika pozulmur, əksinə. Yəni, il bə il, ay bə ay maşın gətirilməsi artır, tələbat təbii ki, artır. Təbii ki, tələbat artdığı yerdə, inkişaf olduğu yerdə bu qiymətlərin artırılması, bizim fikrimizcə neft qiyməti, neft məhsullarının qiymətinin artırılması təbii ki, daxil bazarda günbəgün artan tələbata nisbətən tənzimlənməlidir. Tənzimlənəcəkdir.
Nə qədər normal qəbul olunur həmin bu benzinə, ümumiyyətlə yanacağa o qiymət artımı belə ölkədə hansında ki, neft özü emal olunur, yəni xaracada da çıxarılır. Yəni ki, fəqət neft ölkəsi sayılan Azərbaycanda benzinə olan qiyməti digər qeyri-neft ölkələrində böyük olmasına qədər normal görür.
Mən sizinlə bu sahədə razıyam ki, doğrudan da ölkə daxilində ümumiyyətlə bir ölkənin əgər bizim nəzərə alsaq ki, bizim ölkə, bizim Azərbaycan dövləti enerji daşıyacağın istisalçısıdır. Tövlətə götürəndə bu günlərsə 100% deyə bilər ki, biz enerji bu yaxınlarda qaz kəmərinin deməli işə düşməsi ilə və yaxud da ki, bizim qarşımızda 10 illiklər qarşıdan gələn 10 illiklər nəzərə alsaq ki, biz görəcəyik ki, doğrudan Azərbaycan dövlətinin istəsək də istəməsək də sırf enerji istehsalçısı dövləti kimi dünyada deməli addım atır və bunu nəzərə alsaq biz belə fikirləşə bilərik ki, doğrudan da onda bizdə enerji ölkənin əhalisinin 8 milyonluq əhalinin enerjiyə təminatı ucuz olmalı. Yəni aşağı qiymət olacaq. Bir 8 milyon əhalini saxlamaq o cürə enerjinin istehsalında çox cüzi yerdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu günlərsi nəzərə alsaq ki, doğrudan da əhalinin gəlirlərinin təbəqələrinə əsasən təbəqələrin gəlirləri yalnız formalaşıb neft gəlirlərindən gələn gəlirlər. Əgər nəzər alsaq ki, bu günlərsi digər qurumlar, strukturların düzgün işləməməsi, tutalım vergi sisteminin və yaxud da ki, bu enerji daşıyıcılarının istifadəçilərinin bu sahədə düzgün işlərini qurmaması, onu göstərir ki, deməli, dövlət, hökumət üstünlüyü birbaşa əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırılmasını üstünlüyü verəcəkdir neftdən əldə olunan gəlir hesabına. Əgər bunu nəzərə alsaq bu formada, bəli, ona görə də bu formada o üstünlük verir. Ancaq nəzərə alsaq ki, biz nəzərə almalıyıq ki, niyə axı bu şərait yarandı? Bu şəraiti, məsələn, prezidentin son illərdə əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün bir çox sərəncamlar verib də. Amma nəqliyyat təşkilatının sədri olduğuma görə mən bir şeyi biz daha analiz edirik. Deməli, prezidentin məlum sərəncamları olubdur nəqliyyat sayəsində. Vergi ilə əlaqədar, təkmilləşdirmə, Bakı şəhərinə görə sistemi təkmilləşdirməsi ilə əlaqədar, sərnişin daşıma ilə əlaqədar. Çox təəssüflər olsun ki, bu sərəncamlı irəli gələn tapşırıqları yerinə yetirə biləcək təşkilatlar, deməli, o sərəncamlardan irəli gələn tapşırıqlardan özləri üçün bir rüşvət mənbəyi kimi yananırlar. Təsəvvür edin ki, mən bir statistika nəzərə satdırım sizin. Deməli, 2005-ci ilin dekabr ayında prezidentin sərəncamı var. Vergi ilə nəqliyyat sahibkarlıqla məşğul ola biləcək, sahibkarlıqla məşğul, sərnişin daşıma və yük daşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrinin vergiyə cəlb olunması. Təsəvvür edin ki, biz ilkin olaraq buna nəzarəti başlayanda biz gördük ki, doğrudan da əməl işlər gedir. Əməlli işlər necə gedir? Bu sahədə iş görən nəqliyyat departamenti, lisenziyalaşdırma departamenti, bəli, bu sahədə birinci ayda bütün deməli bu sahibkarlıq fəaliyyəti məşğul olan nəqliyyat vasitələrini birbaşa vergiyə cəlb etməyə başladılar. Bu statistika birdən-birə artdı və bunu vergi nazirliyə təsdiq edir ki, doğrudan da birinci, ikinci ayda, birinci rübdə görülən işlərin birinci rübündə doğrudan da büdcə ödəmələr artdı. Amma siz təsəvvür edin ki, bu ardıcılıq davam elədi mi? Xeyr. Bu ardıcılıq artıq o saydını biz siz özünüz biz aparmışıq, monitorinqlər aparmışıq, daha doğrusu bir reytlər aparmışıq, görürük ki, bu gün deməli Bakı şəhərində sırf götürsək, sərnişin daşıma ilə məşğul olan taksi sürücülərinin 99%-ini deyərdim ki, 90%-ini deyərdim ki, rüşvətə təhrik olunma ilə rüşvətə cəlb olunublar. 90%. Və bu da üzr istəyirəm. Dövlətin büdcəsinə ödənilən vergilərdən yayınma ilə nəticələnir. Yəni onlar dövlətə vergi deməli fərqlənmə nişanı almaqla ödəyəcəyi gəlirlər artıq dövlətin büdcəsinə oğurlanılır. Bu birbaşa dolayısıyla əgər nəzərə tutaq ki, əhalinin sosial təbəqəsinin yaxşılanması üçün təbii ki, o vergilər əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bax, bu formada, yaxud da lisenziyalaşdırmada, yaxud da ki, belə götürək ki, maşınların evakuasiya olunması sahəsindədir. Dövlət yol polisinin işçilərinin bu cürə yəni yayındırmalardır, büdcədən yayındırmalardır. Bəli, təbii ki, bu cürə büdcədən yayınlanan vergilər, təbii ki, dövləti əgər atacaqsa belə bir addım, təbii ki, bu cürə çatışmamazlıqlar atacaqlar.
Amma heç kim sürücülərə mani olmur ki, onlar gedib könüllü olaraq lazım olan rəsmi qeydiyyata düşsünlər və rəsmi vergiləri ödəsinlər.
Bəli,
mani olmur.
Üzr istəyirəm, mani olanlar var.
Necə? Əllərindən tutulur,
buraxmırlar. Yox, icazə verir, mani olanlar nədir? Mani olan sürücünün marifsizliyidir. Təbii ki, sürücünün marifsizliyi. İndi mən sizə bir faktları açıqlayayım ki, deməli, nəzərdə tutulur ki, 16 manat taksi sürücüsü dövlətə fərqlənmə nişanı üçün pul ödəməlidir. Həmən sürücü müəyyən kırışala tərəfindən ayda gecikdirilmə olmadan, hətta bir saat günündən keçirsə, gecikdirilmə olmadan o həmən qiyməti yox, iki dəfə ondan artıq, yəni 30 manat, 35 manat, hətta 40 manata kimi rüşvət verməklə kırış əldə edir və müəyyən kodlarla işləyirlər. Bəli, bax, bu, indi siz təsəvvür edin ki, əgər sabah qiymətin artırılmasından nəqliyyatçılar, sürücülər gireylənsələr, deməli, niyə gireylənəcəklər? Onlar deyəcəklər ki, bizim daşımalarımızın örtə bilməyəcək, benzin artırımı bizim daşımalarımızın əngəl dövür. Onda belə sual qoymuyorlar. Nə qədər sənin xərcin çıxır? Xərci, rüşvəti siz ora maya dəyərə salmamalısınız. Zəhmət çəkin, rüşvətin onda birini dizel yanacağını ötürün.
Söhbət davam edərək, xatırladım, studiyamız qonağı Məzhar Rüstəmovdur, nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin yardım birliyi. Telefon xəttində isə bizimlə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azər bəy, nə qədər hal-hazırda zəmin yaranıb Azərbaycan cəmiyyətində yanacaq daşıyıcılarına, belə deyək ki, qiymətin artımı? Yoxsa indi vaxtı deyil?
Əslində mən deyərdim ki, indiki halda qiymətin qalxması üçün elə bir ciddi əsas görünmür. Əvvəl onu deyim ki, yanacaq enerji daşıyıcılarının, o cümlədən benzinin qiymətinin qaldırılması, yəni bunlar tənzimlənən qiymətlərdir və bunların qiyməti hökumət tərəfindən qaldırılır. Və bu heç də yalnız sırf iqtisadi məsələ deyil, bu kifayət qədər sosial-siyasi bir məsələdir. Və bu baxımdan əgər nəzərə alsaq ki, yanvar ayında çox ciddi bir qiymət artımına gedərkən, hökumət bunu ən azı yanacaq enerji sektorunda islahatlara başlamakla, yani bu ümrü məhsulların qiymətinin onun maya dəyərini ya istehsal xərclərini ödəməməsi və ümumiyyətlə ölkədə dolayısı subsidiyalaşma, yəni büdcədən başlayan dolayısı subsidiyalaşmanı aradan qaldırmaq üçün atılan addım kimi əsaslandırmışdı. Və bu ötən dövr ərzində mən deyərdim ki, əslində qiymətlərin qaldırılması, bu sahədə qiymətlərin artırılması üçün heç də elə bir ciddi zəmin formalaşmayıb. Aydın məsələdir ki, önce enerji daşıların qiymətlərin qaldırılması özü ilə bütün sektorlarda, iqtisadiyyatın bütün sahələrində qiymət artırılmasına gətirib çıxarır. Və biz də o vaxt deməli belə bir fikir bildirmişdik ki, qiymətlərin həmin dövrdəki artımının baş vermə forması prinsip etibarilə islahatların kompleksliyi təmin edilmədiyi şəraitdə, yanıca enerji sektorunda şəffaflığın təmin olunmadığı, hesabatlığın kifayədə təmin olunmadığı şəraitdə, orada istehsal xərclərinin yaranması mənbələrinin, yəni maya dərinliyə yüksək olmasının səbəblərinin audit aparılmamadığı bir şəraitdə prinsip etibarilə heç nə dəyişmir. Ona görə ki, bu dolayısıyla olaraq bütün yəni yanıca enerji resurslarının qiymətinin qalxması, benzinin və digər enerji daşının qiymətinin qalxması bütün sahələrdə qiymət artımını və inflyasiyanı gücləndirir və bir müddət keçdikdən sonra bütün o qalxmış qiymətlər yenidən bu sahələrdə qiymətin artırılmasını zəruri edir. Lakin bu bir müəyyən dövr tələb edir və Azərbaycanda hələ bu dövr keçilməyib. Yəni bu il ərzində yenidən həmin enerji daşının qiymətlərinin qaldırılması üçün bir zərurətin yaranması gözlənilmir.
Hazır bəy, belə bir məsələdir. Azərbaycanda rəsmən qeydiyyatdan keçən avtomobillərin sayı 800 mini keçib və bu tələbatın artımı deməkdir. İqtisadi qanunlara görə tələbatın artımı axı qiymət artımını öz-özlüyündə cəlb edə bilər axı.
Yox, bu bazar biraz fərqlidir. Ona görə biz əvvəldən deyirik ki, biz bazar, bu məhsullar bazar məhsul sayılmır. Bunlar ticari məhsullar deyil, bunlar qiymətlər tənzimlənən məhsullardır. Yəni, enerji daşıyan qiymətləri hökumət tərəfindən tənzimlənir. Bir müddət ərzində bəzən hətta görürsən ki, hökumət onları maya dəyərindən aşağı satmağa məcburdur. Bir müddət ərzində isə onları ən azı maya dəyəri səviyyəsinə və yaxud maya dəyərindən bir qədər yüksək qiymətlə, gəlir əldə olunması mümkün olan qiymətlə satır. Yəni bunlar qiymətləri tənzimlənən məhsul olduğuna görə bazarda, daxili bazarda bunlara tələbatın artıb azalması prinsip etibarilə qiymətin dəyişməsinə elə bir ciddi əsas yaratmır.
Azər bəy, bu benzini istehlakçılara, sürücülərə təqdim edən qurumlar, belə deyək, bu nəzərə alaraq ki, bu qiymət tənzimlənən qiymətdir. Öz ziyanına mı işləyir deməli? Necə düşünürsünüz?
Yox, mən deməzdim. Hər halda son qiymət artımından sonra kifayətdir, onların gəlirləri təmin olunur. Yəni, əvvəllər belə bir problem var idi. O da hökumət ən azı qiymətlərin dəyişməsi və ya sabit saxlayan və yaxud müəyyən qaldırılmasını edəndə aksizlərlə və yaxud əlavə dəyər veriliklə müəyyən orada manevrlər edirdi. Və bütün hallarda, belə deyək ki, o benzinlə və digər bu cür məhsullarla alıver edilən heç vaxt öz ziyanına işləmirlər. Onlar kifayətdir, gəlirli təmin olunur. Əgər bu sahədə problem olarsa, dövriyyəni müəyyən qədər gizlətmək mümkün olur.
Hansı halda bu yanacaq və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması labüd olacaq?
Bu yalnız belə deyək ki, indiki inflyasiya prosesləri, qiymət qalxımı prosesləri bir qədər də dərinləşərsə və bu davamlı xarakter alarsa, yalnız belə deyək ki, özləri nəzərə alaq ki, gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir və belə bir siyasi ildə bu cür sosial-siyasi adımın atılması, yəni enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin kəskin artırılması gözlənilən deyil. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, yanvar artımı çox ciddi bir artım sayılırdı, qiymətlərin artımı. Ona bu cür ciddi artımları adətən bir il ərzində iki dəfə və yaxud hər il artımın atılması yalnız fövqəladə hallarda, həddindən artıq yüksək inflyasiya şəraitində, yəni inflyasiyanın səviyyəsi, belə deyək, 50%, 100% keçdikdə həyata keçirilə bilər. İndiki halda ki, hələ, belə deyək ki, özlərəsmi elan olan inflyasiya bizdə 10-15% səviyyəsində olduğundan indiki halda bu cür o yüksək qiymət artımı gözlənilən deyil.
Minnət hanım Azər bəy, təşəkkürlər.
Buyurun, sağ
olun. Azər Mehdiyev idi, iqtisadçı, ekspert öz fikrini bildirdi. Məzhar Rüstəm studiyamız qonağıdır, nəqliyyatçıların hüquq problemlərinə yardım birliyinin rəhbəri. Məzhar bəy, eşitdiniz, hər halda iqtisadi zəminlər yoxdur həmin bu artımın. Bəlkə bu əvvəlcədən üzə çıxan həyəcan təbilidir. Bəlkə də oradan qiymət artımı qalacaq prezident seçkilərindən sonra.
Təbii, mən Azər bəyin fikirləri ilə müəyyən formada bölüşürəm ki, doğrudan da bu müəyyən bir formada gecikmə baş verə bilər bu qiymətlərin artırılmasında. Bu şayiə kimi, bu şayiə kimi ortalığa atılmasında ola bilsin ki, hansısa kimlərinsə məqsədi nə güdülübdür. Ancaq mən belə bir şey deyirdim ki, qiymətlərin artırılması tək inflasiya dedikdə bu nəzər tutulur. Mən yenə deyirəm ki, hökumət əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün tədbirlər hazırlayır. Bu daima nəzərdə olan tədbirlərdir. Və təbii ki, bu da ki, baza olmalıdır ki, həmin əhalinin gəlirlərinin artırılması üçün və bu günlərsi deməli, nəzər tutulsa ki, müəyyən sözlər gəlir ki, həkimlərin yenidən maaşını qaldırması, yaxud müəllimlərin yenidən maaşını qaldırması məsələsi gündəmdədir. Əgər onları nəzərə alsaq, hökumət bunu gündəmə gətirə bilər. Yəni qiymətlərin artırılmasında, yəni onu əsaslandırıb, yəni əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün mən tədbirlər ata bilər.
Digər tərəfi də var axı.
Bəli, inflyasiya, yenidən inflyasiya. Bəli, bu inflyasiyanı yaradan səbəblərdən təbii ki, deməli bu yanacaq enerji daşıyıcılarından istifadə edən sahələrdə qiymətlərin artırılması məsələsi. Mən bunu bir bazası kimi keçsək ki, əgər bazasını axtarsaq ki, doğrudan bu inflyasiyaya deməli qiymət artırılması ondan dəfələrlə artıq inflyasiya yaradan səbəblər nədir? Bunu axtarıb tapsaq ki, bu kökündə. Bəli, bu sahədə yenə deyirəm ki, tapşırılan tədbirlər planı həyata keçirilən əməl o icra strukturları əməli qaydada onları yerinə yetirmirlər. Hər bir sahədə atılan addım dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən atılan addım hər bir sahədə rüşvətlə qarşılaşır. Hər bir sahədə korrupsiyaya qarşılaşır. Və bu təbii ki, bu istər-istəməz öz təsirini inflyasiyada göstərir, inflyasiya ilə nəticələnir. İndi siz təsəvvür edin ki, yenə deyirəm, bunu mən öz sahəmdə olduğu kimi, yəni bu sahədə məşğul olduğum bir şəxs kimi mən deyərdim ki, yanvar ayı nəzərə alsaq ki, yanvar ayında qiymətlərin, dizel yanacaqların qiymətlərinin artırılmasını nəzərə alanda, bizim hesablamalarımız nəzərə alır, ondan əvvəlki dövrdə tarif şurası tərəfindən, sərnişin daşımada, nəqliyyat vasitələrində, sərnişin daşımalarda qiymətin aşağı salınması, əgər yadını xatırlarsınızsə, onda biz hesablayırdıq ki, doğrudan da bu qiymətlər müəyyən mənada sahibkarlıq fəaliyyətinə bir o qədər də deməli, cüzi təsirini göstərmir. Müəyyən mənada. Çünki bu fakt idi ki, biz hesablamaları aparırdıq. Onda ancaq biz hesabladıqca, yəmən sahibkarlar görüş zamanı bunu mən də bir də izahım verəndə ki, bəli, bu sahədə, bu bir o qədər sizə təsir göstərməyəm. Onlar təbii ki, o sahələrindəki olan müəyyən o xərcləri ortalığa qoydular. Mən də o xərcləri baxanda gördüm ki, biz istəyirsiniz, onu bir növ o xərcləri necə deyərlər, analiz eləyəndə gördük ki, çəkilən xərclərin 60%-i rüşvətdir. Siz təsəvvür edin ki, deməli bu sahibkar bu 60% necə ödəməlidir? Bu sahibkar 60%-in 10%-ini ya 15%-ini tarif şurası tərəfindən qiymətin artırılmasında görür, götürürdü. Düzdürmü? Belə götürəndə. Əslində bu günlərsə biz deyirik ki, qiymətlər qaldırılarsa, şəxsən bu sahədə işləyən bir, yenə deyirəm, işləyən bir insan kimi deyərdim ki, əgər o sahədəki rüşvətin qarşısı alınarsa nə orada sürücülərə, nə orada sərnişinlərin cibinə, yaxud da ki digərlərin, sahibkarların cibinə bölgədə ziyanı olmayacaqdır. Əgər artırılarsa əgər bunu nöqtəyinizədən getirir. Çünki bir tərəfin analizi, çünki o rüşvətlərin qabağı alınsa sahibkarlar öz işlədiyi sahədə rüşvətin qabağını alarsa təbii ki bu sahədəki deməli göstərəcəklər ki bu çəkilən xərcin onlar təbii ki bunu ajitaş kimi qaldırsın çəkiləcək xərclər artır. Bu sayədə qiymət artır. Onda zəhmət olmasa da bir daha bax çəkiləcək xərclər bir də analiz edəsində görsünlər ki bu xərclər hara gedir.
Yaxşı belə fərz eləyək ki nəqliyyat sahəsində çalışan sahibkarlar imtina edirlər həmin bu rüşvəti verməyə hamılıqla birdən. Bu effekt verər?
Təbii. Təbii tarif şurası tərəfindən təbii ki tarif şurası tərəfindən qiymətlər sərnişin daşımada qiymətlər artırılmayacaqdır. Burada əgər dizel yanacaqların qiyməti artırlarsa tarif şurası tərəfindən sərnişin daşımada sərnişinlər üçün göstərilən xidmətə görə qiymət artırılmasa təbii ki həmin o verdiyi rüşvətlərin müəyyən bir hissəsini, 10 hissəsini dizel yanacaqların alınmasına sərf edəcəklər. O qalan hissə isə yenə onların öz gəlirləri sayəsində hesablana
bilər. Bəs sahibkarlar təzyiqlərlə üzləşməyəcəklərmi bu hallarda?
Artıq sahibkarların öz işlərini düzgün qurması məsələsidir. Hı. Bu gündəmə dəfələrlə qalıbdır ki, sahibkarlar öz hüquqlarını düzgün istifadə edəsinlər, öz hüquqlarından düzgün deməli, hansı ki bağlılıqları olduğu sahələrdə öz hüquqlarını düzgün təsvir etsinlər və onlar da bugün nərsə bizə kömək eləməyə hazırıq. Dövlət təşkilatları da hazırdır ki, doğrudan da əgər doğrudan da bu sahələrdə onlar çəkiləcək xərclərin müəyyən hissəsini özləri öz dilləri ilə desələr ki, bu çəkilən xərclərin 50% rüşvətə gedirsə, bunun qarşısını almağa məsələ qaldırsalar, təbii ki, ona köməkli yoluna bilər. Amma bu, çox təəssüflər olsun ki, bəzi sahibkarlar öz işlərini düzgün qurmadıqları üçün, bəzi sahibkarlar necə deyirlər, kimlərinsə yanında boynu əyik olduqları üçün səslərini çıxartmırlar, digərlər də onların hesabına əziyyət çəkirlər. Bax, söhbət bundan gedir.
Senator Məzər bəy, çox sağ olun, dəyərli fikirlərinizə. Məzər Rüstəm, Uydu studiyamız qonağı, nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin yardım bilini rəhbəri. Məzər Rüstəm, birazdan efiri davam edirik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.
Sorry for the times that I left you home. I was on the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. I'm sorry for the times I disrespect. I'm sorry for the wrong things that I've done. I'm sorry I'm not always there for my sons. I'm sorry for the fact that I'm not aware that you can't sleep at night when I am not there. Because I'm in the streets like every day. I'm sorry for the things that I did not say. Like how you are the best thing in my world. And how I'm so proud to call you my girl.
Pain. took so long to speak. But I was on tour with Mustafani. I'm sorry for the hand that she was dealt, for the embarrassment that she felt. Just a little young girl trying to have fun. Her daddy should never let her out.
İşten sonra.
Evet, İşten sonra devam ediyor Azadlık Radyosu'nun efirinde. Saat sonu 24 dakika vakt kalıp. Hatırladım ki biraz evvel stüdyomuzun konağı Mezar Üstemov idi. Nəqliyyatçıların hüquq problemlerine yardım birliğinin rəhbəri. Meralda şahaya şeklinde gezen söhbətleri əsaslandırmağa çalıştı ve burada müxtəlif fikirler ortaya çıxdı. Ve aynı zamanda da maraqlı rəqəmlər de ortaya çıxdı. Müsahibə zamanı, misal üçün Mezar bəy bildirdi ki, nəqliyyat sayesinde sahibkarların xərclədiyi pulların 60% rüşvətdədir. Yani bu böyle bir kifayət böyle rəqəmdir. Ve eğer bu pullar nəqliyyat sayesindeki sahibkarların üst sahələrinin inkişafına yönəldilsə, onda gözlənilən və ehtimal edilən yanacaq və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artımını heç də bu nəqliyyat sayəsindəki nəqliyyat sektorunun qiymətlərinin artımına təsir göstərə bilməz. Əgər, yəni müxtəlif əgərlər var həmin bu məsələdə. Bugün yılın 17-sidir, 2007-ci ildə əgər yadınızdan çıxmayıbsa, bugün tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası ilk bu mövsüm deməzdim ki, tədris üçün 2007-2008-ci il tədrisi üçün ilk qəbul imtahanlarını keçirdi. Üçüncü ixtisas qrupunda imtahanlardan söhbət gedir və bu prosesi izləyən Hazırlar Əsəm Əktaşı Aygün Muradxanlıdır. Aygün, hər vaxtın xeyir olsun.
Tamam.
Nə müşahidə olundu? Hansı məsələlər ortaya çıxdı? Yeniliklər və xoşa gəlməzliklər var mı?
Ziya bəy, mən bir neçə abituriyentlə bu gün söhbət elədim. Həm ilk dəfə imtahan verən, həm də artıq bir neçə dəfə imtahan vermiş və bununla bağlı təcrübəsi olan adamlarla danışdım. Çox maraqlıdır. Bu ilki imtahanlardan faktiki olaraq heç kim şikayətlənmədi. Yəni bax, şəxsən mənim özüm üçün də gözlənilməz oldu. Çünki adətən mübahisələr deməli kitablarda, dərsliklərdə olan məsələlərlə bağlı və test imtahanındakı suallarla bağlı mübahisəli məqamlar yaranır. Uşaqlar adətən şikayət edirlər ki, bizim hətta məktəbdə keçdiyimiz adi bir şey test suallarında çox dolaşdırıcı variantda qarşımıza çıxır.
Amma
bu ilki imtahanlarda uşaqların demək olar heç biri şikayətlənmədi. İmtahanlardan test çıxan uşaqlar da vardı. Mən onların kimliyinə maraqlandım. Türk liseyinin tələbələridir. Çox tez yəni imtahan suallarını başarılı şəkildə özləri demiş, bitirib çıxmışdılar. Bir neçə liseyin şagirdləridir onlar. Amma geridə qalan, yubana, ləngiyən şagirdlər də var idi. Maraqlı məqamlardan biri də repetitorların valideynlərlə bərabər uşaqları gözləməsi idi.
Repetitorlar.
Bəli.
Onlar yəni öz yetirmələri nəticələrinə belə deyildi, azarkeş edirdilər.
Təsəvvür eləyin. Təsəvvür eləyin ki, bu gün hava hamı bilir Bakıda çox küləklidir. Həmin o küləkdə tozun torpağın altında bu gün onlar oturub həmin o binaların qarşısında yoxlayırdılar. Həmin o qaralama test cavablarını ki, onların, çünki onların əslində reputasiyası da bundan asıldı. Gələcək taleyləri, repetitorların.
Həmin bu kiminsə kiminsə qanunsuz kömək etmə halları belə böyle signallar ortaya çıkardı mı? Böyle şairler heç olmasın şeklinde.
Ben hem polislerle danıştım, evet, hem de imtihan veren abituriyentlerle. Polisler dediler ki, yalnız telefon, bir neçe telefon keçirmek uşaqlar istiyor. Cəhdə olub. Bəli, onlar da qarşıda alınıb. Uşaqlardan soruşdum ki, hətta bir neçə keçən il belə faktlarla rastlaşmışdıq. Konkret ərzələrlə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına müraciət edib şikayət eləmişdilər ki, orada orta məktəb müəllimləri bilirsiniz ki, nəzarətçi qismində çıxış eləyirlər. Həmin o nəzarətçilər kömək eləmişdilər abituriyentlərə. Bu il mən abituriyentlərin özlərindən dəfələrlə soruşdum. Yəni onlar dedilər ki, yox, bizim yəni heç kim demə etiraf eləmədi. Dedilər ki, yox, biz olan otaqda belə bir hadisəni müşahidə eləmədik. Hətta bir neçəsi dedi ki, hə, yanımdakı, arxamdakı məndən soruşurdu, dəqiqləşdirmələr olurdu. Amma konkret kimsə nəyisə köçürməyi, bax belə, yəni bayırla bir təmas belə bir şeyə şahid olmalı.
Hadi məsələ ki, bilən abituriyent üçün problemlər olmamalıdır və tez çıxanlar deyəcək ki, suallar asan idi. Amma gec yubananlar sualların çətinliyindən şikayətlənirdilər mi, yoxsa yox?
Təbii ki, tələbə abituriyentlərin hamısının səviyyəsi eyni deyil. Bizim məktəblərdəki tədris də göz önündədir. Bax, elə repetitor məsələsi də təbii ki, burdan qaynaqlanır. Hı. Əgər məktəblərdə normal tədris olsaydı, valideynlər büdcələrinə böyük ziyan vurub 3-4 müəllim tutmazdılar uşaqları üçün. Bu da fakt. Amma bir tərəfdən də uşaqlar, yəni demək olmaz ki, hamı eyni səviyyədədir. Amma iş ondadır ki, bizim mentalitetimizdən gələrək humanitar fənlərə yenə də müsabiqə böyükdür. Bugün hamı prokuror olmaq istəyir, hamı şəxsinas olmaq istəyir, hamı dövlət orqanlarında çalışan gələcək məmur olmaq istəyir. Ona görə də bugünkü qrup, yəni üçüncü qrup üzrə müsabiqə bu ildə əvvəlki illər kimi daha orada mübarizə daha gərgin olacaq, belə demək.
Güman ki, belə deyək də, test imtahanlarının çempionu məsələ üçüncü ixtisas qrupundan çıxacaq yığdığı ballara görə. Minnətdar əməliyyum, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Əgün Mürətxanlı idi və ətraflı bu haqda kontekst proqramında axşam 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində işləyə bilərsiniz. Digər məsələlər də var. Azadlıq Radiosu əməkdaşları gün hadisələrini izləyirlər. Məsəl üçün, Şəhda Sultanova Bakıda yeni tikilən evlərin zəlzələyə və hansı texniki qəzalara davamlılığı, aktuallığını araşdırırdı gün ərzində və bu haqda reportajı siz eşidəcəksiniz kontekst proqramında axşam saat 8 xəbərlərindən sonra 101.7 FM dalası və azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyaya yayımlanan radiomuzun efirində. Azadlıq Radiosu.az saytında yeri gəlmişkən sorğu keçirilir və bu məsələ, yəni sorğunun mövzusu artıq aktualdır və Azərbaycan ərazisində artan avtomobil nəqliyyat vasitələrinin sayı ilə bəlkə də birbaşa bağlıdır. Amma hər halda sual belədir ki, son vaxtlar ölkədə ağır yol qəzalarının artması nə ilə bağlıdır? Nə düşünürsünüz? Cavab verilən 3% düşünür ki, piyadaların hərəkət qaydalarının pozması ilə bağlıdır. Eyni sayda iştirak edənlər düşünür ki, avtomobillərin çoxunun nasaz olması ilə. 13% belə fikirlədir ki, yolların pis olması ilə bağlıdır. 29% düşünür ki, yol polisinin hərəkətini düzgün tənzimləməsi ilə. Və qalanları təxminən 52% belə fikirlədir ki, sürət rejiminə əməl olunmaması ilə bağlıdır həmin bu məsələ. Maraqlı, herhalda fikirlərdir və seçimlərdir həmin bu sorğuda. Sorğu azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilir. Həmçinin forum barədə məlumat verim. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun IFES təşkilatının 1400 respondent arasında keçirdiyi sorğu nəticələrinə görə rəy soruşulanların 52% ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Respondentlərin 60% mövcud iqtisadi vəziyyəti müsbət qiymətləndiriblər. Sorğunun nəticələrinə görə ölkə əhalisinin 60%-dən çoxu prezident İlham Əliyevə tam, 25% isə hər halda etibar edir. Sorğu iştirakçılarının 33% yeni Azərbaycan partiyasının, 4% müsavatın, 1% isə Xalq Cəbhəsi partiyasının insanların maraqlarını daha yaxşı qoruduğunu hesab edir. Mövzunu şərh edə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytındakı forum bölümündə və şərh edərkən öz adınızı, e-mail ünvanınızı və eyni zamanda da yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız, şəhərinizi saxlayırsınız və sizin bu maraqlı fikirlər Azadlıq Radiosunun efirində də səslənir. Daha danışmayın, mən Dr. Zəli işdən sonra efirdədir.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM
just a dream. Oh, I know, yes, I know, seems so very real, seems so real to me, to the walk down the street, through the heat whispered trees, I thought I could
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində mən Hüseyli işdən sonra artıq yavaş yavaş bitmək üzrədir və sonda haqqında məlumatı sizə çatırım. Bu bununla da bugünlük sizinlə xudahafizləşək.
Hava
Havakanda məlumatda sinoptiklər belə proqnoz veriblər ki, sabah iyulun 18-i axşam saat 9-a qədər buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. İyulun 17-sinə 18-sinə keçən gecə yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı istisna olunmur. Güclü şimal qərb küləyi gündüz tədricən mülayimləşəcək. Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə istilik proqnozlaşdırılıb. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 21-22 dərəcə olmalıdır proqnozu görə. Azərbaycan rayonlarında şimşək çağacağı, yağış yağacağı, gecə bəzi yerlərdə lisan xarakteri olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir gücləməlidir. Hava hərarəti 16-21 dərəcə gecə, gündüz 25-30 dərəcə arasında olacaq. Dağlarda gecə 6-11, gündüz isə 13-18 dərəcə. Bu, Azərbaycan rayonlarında gözlənilən hava haqqında proqnoz idi.
Məsələn, Qutayev Səşi sabah Məxfizəli işdən sonra növbəti buraxılışında axşam saat 5-də 101.7 FM dalğası Bakıda və Şuron yarımadasında və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada eşidilmək ümidiyle.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Higher, all those sins
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Your face, you told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell? See you later.